Yitirak olup geçse de ilkinci soruqma edil baştaydı sümeliyar. Merkez Aziyada oppozisiya näme üçin täsirli däl? Olaryň has täsirli rol oynamak üçin görüldi alıp biljek nä hili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında ynha şu temada kellideber. Bu barada gurun etmek üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýon partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşy Temuhiddin Kabirini Kyrgyzstanda amala aşyrylan iki hökümet agdalyşygynda esasy rolu bolan Edil Baysalow we Düýbe Londonda ýerleşýän Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeodi Gazat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça redaktorlarından Bruce Panier daglar çagyrdyk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýyn. Ýakynda Gazakstanyň oppozisiýon liderlerinden prezident Nazarbayewiň öňki giýewi Rahat Aliyew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň öliminiň Gazakstanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baysalow:
I think politically speaking Rahat Aliyew was dead for quite long time.
Onuň siýasy durmuşy wagtlaryna ol epesi wagt ol aradan çykypdy. Emma öz duýgumaýsam ol Nazarbayewiň saýlanjy öňünden belli bolan saýlawlarda onuň has arkaýyn bolmagyny mümkinçilik berýär. Siýasy nukdaýy nazardan Aliyewiň statusy wagt gurrun etsek ol Gazakstanyň oppozisiýasynyň maňlaýynyň garasydy. Onuň aradan çykmagy belki de Gazakstanyň oppozisiýa toparlarynyň arasynda täze liderlere ýol açdy.
Some dirty money of Rahat Aliyew can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Janab Kabiri, siz Baysalow'un pikir bilen ilalaşýanyz mı?
If I understood you right, why the opposition...
Eger sorağınıza doğru düşünen bolsam, siz Merkezi Aziyada opozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini sorudyňyz. Merkezi Aziyadaki şertler opozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda opozisiýa has aktiv rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmakdan başga çykalgysy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukta opozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
To be more stronger than the Hamas.
Janab Kabiri, siz gepleşigimizi başga bir tarapa uruqdurdyňyz. Aýdanlaryňyzy dikkat bilen diňlänimizde şeýle bir soraq döreýär. Oppozisiýa näme üçin täsirini artdyryp bilenok? Bu barada anygyrak gürrüň berip biljekmiň?
Because our region is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganistan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary. Demokratiýa däl, durnukluluk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe, halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Bruce bilen Jona hem söz beresim gelýär, emma ondan özel Edil Baysalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Janap Kebiriniň aýdanlary hakda näme pikirde? İkinciden Gürgüzistany regionda ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda ýerleşýär. Gürgüzistanda pozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalyşyklarynda esasy rol oýnadyňyz. Täjikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kyrgyzstanda nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılamın 25 yıllık belirlenen herdeki Portot'ta merkezi Aziyada yerleşen yurtlar hem gün vatal Avrupa'da akiyali demokrasiya geçer diyen hiyarlarımız puca çıktı. Ol herdeki dövürde görüntüyünü ayağın. Merkezi Aziyada barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve şol yurttaki şehirler hem birbirine tapavut ediyer. Regionlaki yurtların hersinin sayılap alan öz uğru var. Emma önümüzdeki 20 yili gözünü tutup aydanımızda yağdayın başkaça olacağı var. Da hem Mehmet Pikirdeş sebebi 20 milyon son ilatından Sovet nesili hakimiyetten çetleşip ikinci nesil yetişer. Şeyle yağdayda bizim saylap alacak yolumuz katı ayağını olur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalım ya da biz regionun içinden ya da taşından korku verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayiyatları olmalı mı? Ayçak bolyan adım men gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyulan dövrün başlayacağını böyle yitirip bilemem.
And I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Rus studiya girmezden özel siz bilen özara göründeşlikde islendik ağır şertlere qaramazdan oppozisiyanın dünyanın käbir beylik yerlerinde hakimiyete geçen ve hakimiyeti bölüşen yağdaylarının bolanlığı hakta gürün edip Birmanın tecrübesi barada pikir alışıptık. Merkez Aziyada şertler başkaça diilen pikir hakta siz näme diýmekçi?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Janab Kabiri'nin aydanlary bilen aralaşýar. Qırğızstan hasap almasak, merkezdäki diýerleşen beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionda oppozisiýon pikirleri ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini ulu ile yetirmeğe özleri mümkünçülükler ötmeli. Birman'ın asalı var adaysak, şol yurt hem uzak vaatlap harbi diktatörler tarafından dolandırılı. Elbette, oppozisiyası var adı gurrun edenmizde, onların hatarına Nobel bayrağına eye olan siyasi şahsiyet bolan için yağdaylar bir neme tapağıtlıraktı. Emma şeritlerin ne derecede ağır bolanlığına karamazdan Birman'ın oppozisiyası basılıp yatırılıp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme üçin alad ettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkez Aziyada oppozisyon partiyaların hareket mümkünçülüğü katçaklı. Emma muna karamazdan olar öz pikirlerini ilata yetirmeğin yolunu tapmalı. Halka tesir yetirmeğin mümkünçülüğünü gözlep, hükümetle gönlünün gönü konflikte girmen yurtta yağdayın ýitmegine nähil şertleri dip boljagynyň ýollaryny gözlemeli. Bu elbetde olaryň öz ukyýyna bagly bir ýagdaý.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz ençe we siýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we geleceğine başlanan yürüyte gepleşimiz dinleyersiniz. Programımıza Tacikistan'ın İslamçı Partiyası'nın yolbaşısı Muhyiddin Kabiri, Kırgızistan'ın tanımal siyasi liderlerinden Edil Baysalov, Merkez Aziya boyunca tanımal siyasiçiler Bruce Panier bilen Uruş ve Parahatçılık İnstitutu'nun redaktörü John McLeod dağlar katlaşıyorlar. Sövbetteşliğe Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, biz Merkez Aziyada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldigi hakda gürrüň edýäris. Bu soraga Jynap Baysalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler orta atyldy. Sizi olaryň pikirleri nä derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think that Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sovet Soyuzu agdarlarynyň soňky ýagdaýlar barada gurrun edenimizde ilk başda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň uly meçberde gündogar Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrylan deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýleki tarapdan bolsa il arasynda uly meşhurluk gazanan dürli hereketler emele gelip olar soňy bilen siýasy partiýalara öwrüldiler. Emma Türkmenistan bilen Özbegistanda ýagdaýlar başgaça özgerip şol ýurtlaryň ýolbaşçylary Ören Çal hökümeti öz kontrollugyna geçirip garşy çykan toparlar bolsa ýekan-ýekan basyp ýatyrdy. Ýa olary ýurtdan gaçyp çykmaga mejbur etdi. Şunlukta bu iki yurdun oppozisiyası dolluğuna yurdun daşında. Emma hükümetten narazi toparlar şol yurtlarda heniden bar. Şol narazilikler esas hanım yurdun iktisadi yağdaylar ulen bağlı. Emma olur yalı toparlar o diyen göze ilmeyar. Kırgızstan ulen Tacikistan'da yağday başka çarap. Meselem Tacikistan'da Jynap Kabiri'nin yol başçılık etmeginde hakiki manada oppozisiyon partiya hareket ediyar. Ol partiyanın öz taraftar katlığı var. Onun alıp baryan planını iyi çıkan adamlar var. Kazakstan'da da oppozisiýa ilki başda döräpdi, emma olam uzağa çekmedi, basılıp yatırıldı.
Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible.
Doğru. Bu soru edile ya da Jynap Kabiri değişli. Şeyle bir tendensiya var. Dine Merkez Aziya yurtlarında del hemme yerde yurda yolbaşçılığı diyen adam oppozisiyanın güçlü olmağını istemiyor. Men bu yerde oppozisiyanın özüne siyasi meydan dürüdüp bilmek mümkünçiliğini nazarda tutuyorum. Onsan bu meselede Merkez Aziya babatta nehil bir ayrıtın ütkışıklık var. Nem için kabir yurtlarda mümkün de belki yurtlarda mümkün de. Misal için Jynap Kabiri sizde dine yurtta işleyen siyasi partiya bulman parlamentte orny bolan eýsem ady islamçy bolan partiýa da bar. Eýsem siz bu ýagdaýda işiňizi nähili dowam etdirip bilýärsiňiz. Has taýyry bu size näde başardyar?
Yes, it's very difficult now for our party
Biz üçün hazır öz partiyamızın regiondaki yeke tek İslamçı partiya bolmağı ören kıyın. Bir taraftan biz öz ağzalarımızı ve özümüze iyercileri kanun esasında saklamağa çalışıyoruz. Başka taraftan migrasiya meselesi ve Afganistan'daki yağday bilen bağlılıkta bizim bir topar sosyal ve iktisadi problemimiz var. Bu faktörlerin ehlisi bileleşip ayrıtınam yaş adamları has radikal hale getiriyor. Onun son İslamçı parti hükmünde bu yağdayı kontrol altında saklamak bizim borcumuz. Şol bir vaqtda da biz yaqin gündogordaqi Siriyadaqi yağdaylar sebäpli özümizi bize qarşı edilýän propaganda hücumlarından qoramaly bolýarys. İslam döwleti toparının Siriyada we Irakda döreden yağdayı biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu yağdayı bize qarşı ulanýarlar. Olar bizim partiyamızı adamlara global İslam hareketinin radikal hareketin bir bölüğü edip görkezmek isteyerler.
Another side to defend us from this propaganda attack.
Edil Merkez Aziyadaki siyasi atmosferi barada gurun edilende Kırgızistan'da yağday görünetin başkaça isem sizin yurdunuzu Merkez Aziyada başkaça ediyen zat neme? Özbekistan'daki ya Türkmenistan'daki opozisiya liderleri sizden nehildir bir nuskal bilerler mi? Edil Bey Salif?
Well, I don't think it will be fair to the people.
Men olja beyle ki uğurda olorda yok ve bizde üstünlük kazanlar diysem bizim konuşu ve doğunluk yurtlarımızın halkına adaletli olur ötmeyen. Biz şimdi diyalı yağdaylar ve şeritler düğüpten başka. Kazakistan ulu devleti maliyeleştirmeyi ve ösüp geliyen yaş nesil ile dil tapışmayı başaracak yurt. Biz görüyoruz. Kazakistan, İndonezya, Malezya yurtların geçen geçiş yoluna giriyor. Türkmenistan'ın akı yağdayı hem tanış yağdayı. Bu aylık yakası patınna xabar döwlet Özbekistanny raýat urşundan soňky täjikistanny bilýänim men hakykatda Qırgızstan opozisiýasynyň güýçlüdigi sebäpli ütköşük diýip pikir etmeýärin men bu ýerde sebäp döwletiň gowşaklygyna diýip pikir edýärin Qırgızstana döwlet gowşak boldy we döwletiň resurslary ören az ine basym döwletiň 2005-nji ýylyň martyndan bäri geçen 10 ýyl berilenýär şondan bäri men döwlet hatda has gowşady diýerdim onsoň eger biz opozisiýa barda gurrunasak bu ýerde Nähil siyasat alternativalarının teklif edilýän dowarda gurrun etmelim käk diýärin. Onsoň meniň aýdyşym ýaly yer astyndaky we jemgyýetçilikdäki platformalaryň ikisi hem, ýagny biziň iki oppozisiýa lagerlerimiz hem islamçy güýçleri wagt edýär. Bu bizde bar bolan alternativa. Ol biz adalaty getirýäris diýär. Şulardan başgalaryň ählisi, ýagny öňkiler, şol bir zatlar bizde Qırgızstanda munyň suwutnamasy bar. Bilşiňiz ýaly bizde iki ýedek rejim çalşdy. Akaýew Bakyýew bilen çalşyrly, Bakyýew Irindaklar bilen çalşyrly. Onsoň men size aýdyp biljek dolandyryşda siýasatda şol bir ýagdaý, ýagny şol bir ösüş programmalary, şol bir ideýalar, şol bir görnüşdäki gymmatlyklar, ýagny bu ýerde siýaset alternatiwasy ýok. 2010-njy ýylda hem şeýle bolupdy. Elbetde bu ýyl ören taryhy wakalar bilen taryha girdi. Qırgızstan üçin hakyky pursat şu ýylyň oktýabryna gelýär. Biz şonda ilkinji hakyky parlament saýlawlaryny geçirýäris. Meýdanyň näil açykdygyny, sesleriň sanalyşy näme derejede adalatly bolar, näme şondan soň görýäris. Eger bu başa barsa, diňe şondan soň hakyky demokratik dolandyryş barda gurrun edip bolar. Ema bu parlament saýlawlary oktýabrda bolmaly. Belki de Qırgız halky türli alternativalaryň arasyndan öz seçkilerini etmeye mümkünçülük alar.
Where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz ençe mesiýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada opozisiýon partiýalaryň ýagdaýyny we gelejegine başlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kebiri, Qırgızstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baýsalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory Jan Maklit taglary gatnaşýarlar. Töbetdeşligi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. John, biz saýlawlar barada gürrüň edip başladyk. Mälim bolşy ýaly Gazagystanda hem täze saýlaw ulan edildi. Eýsem sen bu saýlawlarda Gazak opozisiýasy nähili rol oýnardy diýip pikir edýärsiň? Ýagny olar gelýän saýlawlarda nähili netijeler bilen çykar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Менин пикиримче, олар бу сайлоодо эйлер деп бир роль ойномас. Ягъни бу ерде де оппозиция эсаси сиясий система тарапынан кыракладылган ысхыннан түшүрүлгөн жагдайда. Бу ерде белленмели зат şu geçen yılların ahlisinde bu sebepteki siyasi sistemler saylov geçirilen bolup geldiler. Ama o yerde hakikatte saylov bolmadı. Men onsan bunu etmek neme gerekti? Muna derek monarhiya dörüdülse bolmayar mı diyarın? Hatta Türkmenistan'da hem köp partiyalı siyasi sistemi var. Özbekistan'da 5 tane siyasi partiya var. Onsan adamların şunça dürlü partiyanın katnaşmağını Энчеме кандидата сес вермеге ден бир процесс неме керек? Барыбыр биз кимин еңжегини билияр сахрин деймеги мүмкүн. Бу жанап Керимов барада айтылганда хем, жанап Назарбаев барада айтылганда хем шейле. Элбетте монархын ахир нәтижеде нәчи узак жашажагы белли. Эйсем шондон соң неме болор? Монархын өлмөгү бабатта Badawa demokratik çekişmeleri ya diskussiyalara alıp gelmez. Eğer Türkmenistan'da olan yağdaya seyrettik. Elitanın arasındaki görünmeyen söğüş yeni şol bir görünüşteki lideri hakimiyede oturttu. Ve önküsiyalı devam etti. Yani bu yerde devletin hakikatte nehili yayvanlanmalıdığı vavatta üren az şaklama var. Elbette son yıllarda orsiyette ulu özgürlük oldu. Yani post-sovet dünyasının ilkinci 10 yıllığında orsiyette öne taraf adım edilmeye çalışılıyordu. Metbuğat ören işçen, hükümetten ayrı kuramalar, dürlü siyasi güçler, hakiki çekişmeler, dürlü izeyeler bardı. Merkezi Azyalların köpsi hususan da oppozisyon muna kavur derecede umid bilen seyrediyardı. Emma indi cenab Putin'im şol bir teknikanı, yani Nazarbayev'un, Kerimov'un 2-10 yıllık ozol ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka sözülen aydılanda ol gün tertevini öz elini alyar, gücü öz elinde cemleyar, esası iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyar. Metbuğatı öz kontrolluğuna geçirip, medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen izeyaları durmuşa geçirmekte esası güc edip ulanyar. Biz bunların hemmesini merkezi Azya'da gördük. Şimdi bu modelin orsiyette ulanılmağı gün çökkünlüğüne düşürüyar. Bu meselede Azerbaycan bir kovu misal olup dur. Olum orsiyetlere seyredip duran yurttu. Onsan olurum, ey olur sen parkını almayar, ne için biz etmeli, dediler.
Arari, of course, is a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights, why should we?
John, sen görüngü hakikatten hem kızıklı yere getirdin. Orsiyetin rolunun yokarlanmağı gönü çökkünlüğe batırıyar, dedin. Kırgızistan'da oppozisiya orsiyetin izine gelmeğine, yani Merkez Aziya'da tesirini kaysadan güçlendirmeğine nahil gariyar. Baysalov, oppozisyon liderleri hükmünde bu sizi nire elter?
You know, I don't think anybody in Kyrgyzstan will question role.
Bileyenlerim, Kırgızistan'da hiç kim orsiyetin rolünü ve tesirini sonra aslına almaz. Şu sebepten bu öğren kızıklı sebebi bizim siyasi fikirlenişimiz Turu Baş'tan Akayık vaktinden beri orsiyet bilen uğurdaş ve hazır bu yağday hasen güçlü. Bu dine orsiyetin has ercelli ulanan bağlı değil. Eysem kırgız siyasatçılarının orsiyetçi olmak zerurlu ulan bağlı. Onsan bu bizim neyel kararsızlığımız ve dürlü siyasi aktörlerin yol başlığı aslında neyel kararsızlığımız vardı. Katı kendi gururlar ya. Ama benim gururunu edesim geliyen zaten bizim komşu yurtlarımızda yol başlığın çalışma ulan bağlı. Men bütün Kırgızistan'ın halkının adından gururlar bilecek. Biz Özbekistan'ın yol başlarına cüda bir can sağlığını arzu ediyor. Sebebi bu öğren arada yağday. Benim fikrimçe bu Özbek halkına da hatta özümüze de Sivit'teki hukuksuzluk noktayı nazarından Türkmenistan'la hiyali senaryen arzu ederdik. Sebebi bizim sonku 10 yıllıkta gören zatımız dini has mevcuyen imperialist orsiyettel. Eysen biz Arap yağdı ilyenden hem köp sapıgarlık. Siyasi giyinişliğin açılma hiç yıl tayarlıksız cemiyetlere neyel torunuşlukları, hinçlikleri ve nazara alınmadık betbaşlıkla alıp gelir. Olur tayar değil. Rayet cemiyetini kurmak, metbuğutu, kâr kımmatlıkla döretmek 10 yıllık kuralıyar. Biz yavaş yavaştan geçişin tarafını, sebebi başka çavulunu, daşkı basışları ve içerki yağdaylar esasında, yani bilimin peselmeği ve beyleki özgörüşler sebebi, eğer komşu yurtlarda geçiş soğuklu olsa, bu biz için dine karabasma olur.
My country has, it's a instability in a neighboring country following, failed transition.
Менин пикиримче, биздин вактыбыз тамам болор ва биз сөйбөтү жемлемели.
Мен бир жүмлө кошуп билермин.
Hova bir gepleşigimizi bir optimistik pikir bilen jemleysen.
First time I have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said and in fact we brought up Russia and
İlkinci gedek men size pessimist jemleme bermekçi. Sebebi men Adil'im yepyeni aydan yerinden devam etmekçi. Yani biz ortiyeti ve onun geçişte oynayıp bilecek rolünü yatladık. Men golaydı yakın günü var. Demirgalık Afrika vakalarıyla bağlı bir neçe makale okudum. Bu urun edilen yurtlarda oppozisiya güçlerinin arkasında günvatar korluğu varlı. Onsan siz Birmani, Myanmar hem şol kategoriyada koyup bilersiniz. Ol yerde liderleri ağdırmağa sinansiyan hareketleri Evropa'nın hem Birleşen Ştaatların hem korluğu varlı. İnni Myanmar armağanımızda yakın günü orda bir yağdayın getiren neticesini seyredin. Yani bu revolüsyonlardan neyme gelip çıktı? Onsan menin pikirimçe bir merkezadi oppozisiyası için bir çeklenirci faktör olar. Yani olar öz hareketlerini öngü teklenlerine kendur günvatar kolluğuna bil bağlayıp bilmezler. Sebep her bir adam ingo hükümet, durnuklu hükümet diye ne alarak bir netice geliyor.
Everyone has kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether it's an authoritarian
government. Bruce, I think I have to interrupt you because you are
giving a wrong picture. Bruce, men senin fikrini bölmeli, ol yar. Sebep sen yalnız cemleme ver yarsın. Ol yerde gün vatar metbuğusun sahip olanı ya ala attıkla adetin torkunlarına verilen marar kolluğundan başka pesinden bizim regionumuzda hiç bir apolisya gün vatar hükümetler derecesinde hiç kaçan hiç bir kolluğu verilmedi.
And I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were supporting
Men munun bilen alalaşyarın. Men Gunwatar ayratin alınan bir partiyani ya şahsiyeti gollotti pikir etmeyarın. Emma kevr appadisi toporlarının aytmağına göre Gunwatar reformoları gollodi. Yani konstitusiyanın hormatlanmağı, adam hukuklarının silenmağı, adat metduğat yaldatlar. Onsan adamlar merkezadiyadak toporlar bir yagdaydan peydalanıp bilerler. Yani Gunwatar hükümet bu doğru zat, bu doğru pikir deyip aydıp bilerler. Emma aynı olur, şunu kem ağda aytacağı mengdeyar. Sebebi olur, sistemanın çaykanıp başlamağını ya şeyle bir arga hala düşmeğini görme üslemeyarlar. Ondan aydalı olur öz yoksanlaki basıp yatırışları, interneti ve dışarıdan gelen mağlumatlar gözükçülükte saklamağı gönüktürlüğüne mengdeyen edaranın kommunikasiya ve tazi teknologiyalar ministerliğinin dörödülmek faktini hala manvilerler. Emma hiç kim bu arada hiç sada etmedi. Sebebi olur nevirli bir hükümetten Kerimov'un durnuklu hükümetinin dronunu kovur yerler deyip fikir ediyar. Sebebi nevirli hükümetin neyem olacağı belli de.
The stable Kerimov government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvelik, sen edil Baytalifin ve Bruce'un oppozisiyanın dürlü aspektleri var dediğin gürünü eşittin. Sen geliyen 5 yılda biz bunu umumlaştırıp bilmesek de Merkez Asya oppozisiyasını nerede gözünü getiriyorsun? Bu yerde ne hildir bir ütgeçme olur mu?
I think it will be remarkably similar. I think
Benim fikrimçe bular bir mengdeşrak bular. Kırgızstan'da bu yerde bir görnüten qızıqlı misal. Sebebi olar liderleri çalışıyorlar. Olar bir birine çalımdaş ama olar ağzından şol liderleri öldürmen ya ölü tapman çalışırıp bilyarlar. Hatta siyaset durgun. Şol durkunda qalan yağdayında hem bu bir pozitif zat. Yani düplü bir zorluğa yol vermeyen. Belli bir derecede diversifikasiya mümkinçilik beriyan, konfliktsiz bir sistemanın bolmağı qovi, oňaylı bir zat deyip pikir edýärin.
Without conflict, and that's positive.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp-köp sag bolun. Gepleşigimizde Edil Baýsalow Kyrgyzstandan, Muhyiddin Kabiri Tajikistandan, Bruce Panier şu ýerde studiýadan, John MacLeod bolsa Londondan gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp berdim. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.